اخترت هال.
لو مكالوت
tere, eetris on järjekordne Loomeka lood ja täna on meil külas ettevõttest Bibix Airi Saago ja Airi on ka siis loomemajanduskeskuse inkubatsioonis ja siis nii-öelda temal on siin seltsiks ja saadet ohjamas Mari Peetsalu loomemajanduskeskusest ja mina olen endiselt Katrin Tegova siis loomemajanduskeskuse kommunikatsioonijuht. Ja siis nagu traditsiooniks juba saanud, et kõigepealt saame siis tuttavaks saatekülalisega ka, et millega sa üldse tegeled ja mis on, millega tegeleb Bibix?
Tere ka minu poolt. Minu nime on Airi Saago ja juhin siis ettevõtet Bibix, kes on juba turul üle 10 aasta ja me toodame siis sametist vaba ja riideid. Ja see kohe võin juurde lisada, et siis samet on selline glamuurne ja siis kui lisame sinna tikandeid ja kivikesi, siis ta teeb selliseks väga, väga eriliseks ja kandjad armastavad neid, sest nad on mugavad, nad lähevad nagu sulanduvad kandja kehaga, nii et materjal on vastupidav. Mis veel siia juurde, et selline mõnus riietus vabaks ajaks. Aga lisaks ütleme selle oma brändile olen ma juba aastaid teinud koostööd erinevate ettevõtetega, kes vajavad minult õmblusteenust.
Mm-hmm. No, see samet kohe nagu hakkas nii-öelda fantaasiaga selles osas nagu tööle või kõdagi, et kui ette kujutada, et see nagu glamuuri osa, et just kui ta on ju kaunistatud, mitte ta ei ole nii kuidas öeldakse selline dressamet, nagu me võibolla siin Marati eeskujul ette kujutame, et ta on midagi siis rohkemat, aga samas, kuna samet ise on hästi mõnus materjal, et see siis nagu vaba aja moment on ikkagi kõige tähtsam või on see ka see, et sa võid ju minna ka, ma ei tea, sellisele glamuuriüritusele?
Jaa, kus juures võib, et võib ka kontsa kinga jalga panna ja ta on väga efektne ja seda kõik annab nagu täiendada, et noh, meie jaoks on nagu hästi oluline, et see riietus inimesel oleks mugav ja kui sa oled selle seest nagu tunned ennast hästi, siis pane endal mingid lisandeid asju juurde ja sa võidki ja olla täitsa, et noh, nagu, kuidas ma ütlen, mitte ei haia peol ainult, et tuhkelt kõndida mingil üritusel.
Aga kas kohe, et kas seal on ka klei, mis seal näiteks on klei?
Hetkel on mul ainult ikkagi, kuna meie see algus sai iluvõimlejate vajadusest esindustressi järgi, siis see sai alguse sealt ja siis inimestel igapäeva kandmiseks tegelikult. Et, aga ma järjest püüan nagu otsida ideid, leida sellist nagu vajaduspõhisust, et mida inimesed vajavad, et tihti tulebki nagu läbi klientide tekivad uued mudelid, et mida nagu inimesed vajavad ja siis vastavalt sellele siis ma siis kohandan.
No samet on kohe, et selline materjal, et ma ei tea, kui ma kellegi näen midagi, siis alati kõik tahavad ikkagi katsuda, et see on alati selline, või ise ka, et kui sul on, siis kõik käivad natukene puududa, et selles mõttes ka selline nii soe ja nii-öelda suhtluseks aldis kutsuv materjal.
Aga kus juures väga paljudel on vastupidi arvamus, et nii kui kuulevad, et samet, siis on niimoodi, et meenub kohe see nõukaaja samet, mis oli selline kõva jäik, osad hoiavad hästi eemale ja siis, et noh, ta läheb nagu selliseid putsasid täis või näid, noh, nagu näitab mustust välja või selliseid karvakesi.
No ja tal on see oma väike miinus ka mõnikord, et võibolla ta korjab külge, sest et sa pead vaatama, et ta oleks sul alati ikkagi puhastama. Aga ta on kindlasti erinev sellest, ma arvan, sellest nõukaajas.
No täiesti, seda ma tahtsin nüüd sinna jõuda, et seda sametit peab tulema katsuma, seda peab selga panema, siis sa tunned, et üks miinus, ütleme, võibolla kliendil on, kes otsib sellist puuvilla, et siis minu samet on täielik poluester, aga ta käitub hoopis teistmoodi, ta käitub nagu puuvill, aga ta on, noh, ütleme, ta lähebki, sa paned selga, sul on sooja ilmaga on ta niisugune jahe ja kuuma või ta on külma ilmaga on sul täiesti soe sellega. Et mul oli väike laps, kes ei kannatanud neid retuuse ja sukkapüksed, jalad hakkasid sügelema ja siis mul laps käis lasteaias pipiksi roosade dressidega ja siis jäi inimestele selline, et mis asja lasteaeda, panen õue need jalga või nagu kasvatajad ei julgenud seda, et ta näeb nagu nii ilus välja, et mis mõttes lasteaeda liivakasti. Aga lapsel oli hea olla selles. Et...
Ja ma tahtsin korra selle juurde tagasi tulla, et sa ütlesid, et alguse sai iluvõimlejate dressidest ja niimoodi, kui palju sul praegu neid selliseid spordiklubisid või sport, ma ei tea, isegi ei tea, kuidas öeldakse, naiskonnad siis?
Ei ole, nad ongi...
Võistkonnad. Et kui palju sa nendele teed?
Nad ongi mitte, kuidas ma, võimlemisklubid, tantsuklubid, et kuna me oleme sellised, nemad vajavad nagu võistlustele minekuks riietust ja nad tahavad ühtsed olla. Ja mis nende puhul on see, et nad tahavad iga aasta samasugust saada, et kuna see dress peab nii kaua vastu, siis on see, et nad ei taha vahetada, et klubi jääb nagu ühe välimusega ja see on nagu see minu pluss siis, et nad saavad kogu aeg ühte ja sama ja värvitoonid ja see. Ja ma ei ole kokku lugenud, aga ma arvan päris palju selliseid tuntuid võimlemisklubi ja tantsuklubisid kannavad minu riietust. Et võistlustele minnes on nii uhke tunne vaadata, et seal ja seal ja... Ja siis laeva peal näed, et kes peavad minema, eks ju, sinna väljamaale ja siis lapsed mänguväljakul hüppavad sul nende dressidega ja mõnikord vanemad või kõik vaatavad, mis on nendest riietest järgi jääb, kui lapsel niimoodi möllab ja tegelikult on mitte midagi juhtu, nii et tuleb nendega julgelt käia ja julgelt pesta ja siis...
Jah, et kui ka juhtub, on ju pigem ongi mõnikord see, et peaselt nagu on mõnus ja näeb ka hea välja,
ja,
et see on ka juba...
Ja tead, ma arvan, võib-olla liialt on aga äkki 10 klubi ringi.
Aga kuidas nad siis näiteks ka eristuvad? Et selles mõttes ongi see, et ma saan aru, et saab värvi, mingi mudeli. Loomulikult neil on omad need sildid, aga et nad päris, noh, et kui 10, et siis on ju päris raske juba hakata neid eristumise momente ka leidma.
See on väga hea küsimus, millest eristuvad. Need eristuvad ikka oma tikanditega. Et klubi logod, nimed, üks klubi, kes alati paneb lapse nimed ka selja peale, et nemad on kõik meistrid ja nemad tahavad näidata, kes nad on. Ja värvidega, et mul on üle kuskil 15 värvi valikus. Et kui veel 10 klubi, siis ikka ühel jagub. Aga noh, must on ikkagi selline klassikaline must ja sinine, tume sinine.
Ehk, et sul ei ole nii palju nagu sellel nii-öelda lõikel või disainil nagu rõhku, vaid see, et nad on erineva materjaliga, nad on erineva selle tikandi.
Just.
Just.
Ja tikandi osa teed ka...
Ja tikandi teeme ka, et varem võtsin teenusena sisse, nüüd täna võin öelda, et ole nuke, et saan enda juures teha kohe, et nii mugav on, et lõikad välja teise tuppa tikkimisse, et võidu käisid linnapallel otsi ja oota seda aega, et jah, et nagu see teenendus on ka nüüd natuke kiirem tänu sellele, et siis tikkimisvõimalus on ise endale.
Ja see võiks tegelikult rääkida, ma just käisin Airil külas eelmine nädal ja ma nägin seda tikitud siis proovilehte või ma ei tea sellist testi toote näidist vässe ja see oli niivõrd lahenegi välja ja see võibolla, et kui sa tood selle vahe, mis on tikandil ja peale trükitud, nii-öelda, noh, et kui ma olen see spordiklubi, ma tahan oma lapse nime võibolla trükkida, et on odavam. Aga mis need siis on? Üks asi see, et tõesti üks peab vastu kauem, aga minu mõnest ta nägi välja ka nii palju efektsem see tikand, et mis sa ise välja tood?
No minu jaoks on ka see, et kui dress on igavene, või noh, ma ei saa ütelda, et päris igavene, et kui sa ikka igapäev käid, et siis päris igavene ta ei saa olla. Tikand ei kao sealt, et isegi kui rii ära kulub, siis tikand on ikkagi seal, sest on ju sisse õmmeldud. Aga trükkidega ei tee kunagi, sameti miinus on see, et ma trükki sinna niikuni panna ei saa, et ei kannata sellist kuumust, mis ta seal vajab, et noh, nagu polegi selles mõttes valikud sameti puhul, aga isegi nüüd täna, kui ma olen teinud ka T-särgi materjali, pusa materjali peale ja sa võrdled seda pilti, et ta ongi nagu nii raske võrrelda, et noh, täpselt on küll kallim, aga ta on efektne, ta on selline, nagu sa oleks selle käega sinna ise kirjutanud, et ta on nagu selle riide sees või ja ta jääb nagu kergelt nagu ruumiline äkki pigem võib-olla seda see välimus on seal, et trükk on ikkagi nagu peal sile selline, aga kirjana või tikituna jääb ta kergelt selline
reliefsem,
jah.
Stikkand jääb saab alati sellise nagu pisut, noh, ta on ka see, et ta nagu jätab sellise just kui kallima luksusliku ja samas noh, tõesti, et ta kindlasti on ka vastupidavam ja selline.
Jaa. Et vahest on ka, kui nüüd kliendid käivad, siis ütlevad, et T-särk on ära kulunud, aga tikad on ikka veel alles. et siis soovid on vahepeal välja lõigata.
Sajandite pärast leitakse siis ikka ja, selle järgi.
Ja.
Nagu on sageli mingisugused riide puhul siis ka mingid osad, mis on nagu tugevad, need leitakse. et see on ka...
Ja.
Aga nagu alati, ma ei tea, selles mõttes ka nagu loome ettevõtete puhul või üldse tekib see küsimus ka, et aha, et päris palju nagu neid klientuuri juba ja kõik, et nii, et kui mitu inimest tegelikult sellega siis tegeleb ja kuidas see nagu valmis saab, et noh, mõnikord ongi üks-kaks inimest, et või et noh, et mis see kollektiiv sul on, kuidas töö käib?
Kollektiiv on juba päris korralik. Ma võin natuke nägi tagasi minna, milles see kõik üldse algas, et kunagi ma olen lapsepõlves hästi palju ema ja vanaema kõrvalt armastanud käsitööd teha ja õmmelda ja siis kui ma keskkooli järel lõpetasin, siis mul oli selline tunne, et ma ei tea, mida ma õppima tahan minna, et küll seal soovitati ühte ja teist ja käisin, proovisin siis seal ülikoolis ka sisse astuda majandusse, vist nagu soovitati ja siis oli, et ma lähen õppin õmblemist, et ma tahan näha, et kas saab nagu kiiremini teha, kui me nagu kodus emaga seal tegime. Ja siis ma läksin õmblemist õppima ja see mulle väga meeldis seal ja peale seda oli niimoodi, et enam ma niimoodi ei oskanud teha nagu kodus emaga tegime. See oli niimoodi, et kui vanasti oli neljakandile riide tükk, et pluus oli tšuh-tšuh kokku. Ja, no siis nüüd ikka peab lõiked olema ja sellest mõttes minul nagu algas selline, mulle nagu väga meeldis seal koolis olla ja teada saada sellest, et kuidas saab luua oma kätega siis selle riide selga. Ja sattusin peale kooli kohe hoopis teise valdkonda, selles mõttes valdkonda, et ma ei saanud riideid õmmelda. Ma sattusin kübaräärisse ja ma töötasin 12 aastat kübarategijana. Ehk siis ma olin siis modist, on kübarategija. Ja see töö oli nagu väga vinge, aga see, mis ma koolis õppisin, seda ei olnud nagu seal võimalik üldse, okay, mingid õmblusoskused küll, aga see kübara ja mütsi tegemine, see oli nagu...
Kellele sa tegid kübaraid? Kas see oli nii-öelda taamide salong, et ma soovin nagu kübarat, sa ei tulla sinu juurde ja sa tegid selle valmis?
Et meil oli väga vinge Ülemari kübarari ja seal ma siis tegin vildist kübaraid, ma tegin meestele läkiläkid, karusna, kunstnahk, no nagu täiesti lõpuks oligi, et kliendid tulid oma ideega ja siis ma tegin neile mütsid, et kõik talvemütsid, suvemütsid, kübarad, absoluutselt kõik, aga selle 12 aastat suutsin seda teha, aga töötasin üle. Töötasin niimoodi korralikult üle, et ma lihtsalt kogu aeg töötasin. Ma oli see, et mul oli kaks last kohe suht peale kooli ja see nagu see vastutus või kõik see, et sa nagu pidid oma elu ees seal võitlema, siis põhimõtteliselt oligi niimoodi, et ma kogu aeg just kui töötasin. Aga ma töötasin nagu hea meelega, et mulle see nagu nii meeldis. Ja lõpuks siis oli see, et kübara venitamine on selline raske töö, seda tehakse kahe inimese vahel.
Päriselt, ma ei tea, et see kõlab, aga kübar, sõike väike ise, mida ma seal venitan?
Tegelikult ei ole, see on nagu see kübara vilt, esiteks tehakse, et ta tuli kuumas vees kuumaks kõigepealt ja siis sa kahe inimese vahel hakkad teda oma keha jõuga venitama. Ja siis ma jäin üksinda ja ma pidin seda venitama oma kahe käega ja siis lõpuks niimoodi kübara peale, kübara klotsi peale. Ja juhtus see, et ma lihtsalt käid värisesid, seljas pidev valu ja noh, et läksin siis, et ma vaatan, mis mul viga on, et ma saaks nagu tööle tagasi, aga kahjuks ma tööle tagasi ei saanud, et sa ikkagi nii palju oli siis tervisele ta kahju teinud, et olin eemal siis 7 aastat, aga süda tilkus verd ja minu unistus oli see, et mul on endal ükskord ettevõte ja teate, kui ma nüüd siis peale seda aega, kui ma olin 7 aastat õmblusest eemal, see emotsioon või kõik see oli selline, et nagu oli puudu midagi mu elust. Ja siis leidsin, otsiti õmblejaid firmasse Bibiks. Ja aga mina ei olnud, mul oli kodus said tavamasin, mitte midagi mul enam ei olnud, sest ma kõik ju nagu likvideerisin. Ja siis sain sinna, et lähme vaatame, et samet reisse õmmeldakse. Et anti mulle siis see näidis koju kaasa, et õmble ära. Ma siis 4 päeva õmblesin ühte komplekti. See oli nagu selline, nagu mis asja, et kus seda sametid, nagu kus tõesti nagu nii raske teha. Et, aga ma tegin, mul oli ju see vaja kodupasinaks ja kõik oli ära teha. Küll ma siis arutasin jälle, panin seda lukku uuesti ette ja siis läksin, näitasin neile näidis ette, et noh, selline on väga hea. Ja juba anti mulle nagu siis kliendi tööd teha. Ma nii naersin selle peale ja siis noh, neil oli see, et nad ise, ühesõnaga ma ossin endale valmis ettevõtte, sest see minu unistustes oli ju omad ettevõtted.
Kas sa siis läksidki tööle juba selle teadmisega, et okei, sa kandideerisid küll õmblejaks, aga sul kogu aeg tiksus kaasas, et sa tahad selle ettevõtte tegelikult endale osta?
Tegelikult ei tiksunud see niimoodi. Okay. Ma lihtsalt läksingi sinna tegema. Mulle anti lõpuks ka masinad, et tee. Ma sain tööstuslikud masinad endale. Ja siis aasta hiljem oli selline, et need, kes selle firma lõid, nad tahtsid selle maha müüa. Ja siis nad pakkusid seda mulle. Ja siis mulle läksid silmad kohe põlema, et nagu mis asja sa pakud mulle asja, millest on ainult edasi minna, et sul on olemas toode, sul on turg olemas, sul on kõik olemas, ainult oma inimest, kes hakkab siis seda tegema. Ja siis ma isegi ei kõhenud või selles mõttes, et ma, see on minu oma, see ongi see minu unistus, mis on sealt peale kooli kasvama hakanud ja võt, see on see, mis on minu oma. Ja nüüd olen ma siis 8 aastat Bibiksi omanik ja tegin seda kõike üksinda, sest oskused mul olid, sain kõik ise hakkama. Enne, ütleme nüüd, võtame selle aja, milles, et korona on hea selline pidepunkt, et enne seda mul oli siis 2 inimest tööl, et ei saanud enam ise hakkama kõigega, ja, aga kahjuks siis see, nagu see periood koronaga andis mul hästi palju selliseid õppetunde. Samas ma suutsin nagu kõik, ütleme, et kui ma pidasin vastu selle korona aja, et ma suutsin õigel ajal inimesed koondada, okay, jääda üksinda siis tööle, sest tööd kukkusid päeva pealt ära.
No arvan, nagu võib, sest et midagi ei toimunud ja kus nad oleks nad kasutanud.
No täpselt, et ma tegin ka võistlustantsijatele neid võistlusriideid, siis oli see, et põhimõtteliselt oli see, et päeva pealt, kuna võistlused jäeti ära kõik, mitte ühtegi, nad isegi tulnud oma asjadele järgi. Ja et siis oli päris juba katastroof, ja aga õiged otsused, õiged sellised nagu läbimõtlemised, et suutsin ellu jääda. Ja mõtlesingi, et peale seda, et ma jäin ellu, nüüd ma olen täiega edasi. Ja peale seda, no sel perioodil väga mitmed firmad läksid pankrotti, aga nägin, et elus on õiged otsused õigel ajal, et suutsin saada endale lisamasinaid, sest kui sa nagu tahad kasvada, sul on hakkab pihta, kas sul on vaja masinaid, sul on vaja inimesi, sul on tööd vaja, aga kust otsast sa alustad? Ja siin ma mõtlesin, et ma alustan masinatest, et ei saa ju inimest tööle võtta, kui sul masinaid ei ole.
Tuleb tööle, aga midagi teha ei
saa. Ja, aga tegelikult nad kõik 3 päevad kõik korraga käima, aga mina siis jah, selle kõige raskemal hetkel hoopis hakkasin kasvama ja kasvasin siis niimoodi, et mul on täna peale minu veel 5 inimest.
Päris korralik meeskond või naiskond.
Ja korralik selles mõttes ka masinapark, et ma saan teha, küll meile meeldib rohkem trikotaasi töö selles mõttes, et mul on masinad sead istutud selle järgi, aga tegelikult saame nagu kõigega hakkama, et üks kõik, mis nagu õmblusteenusena vaja on, et siis oleme võimelised tegema.
Ma nüüd vahepeal küsin, kas siin, kuna meil on siin loomeka lood, et siis kuidagi jõuan ka sinna, kuigi sinu ettevõtte lugu on, võib-olla ongi nagu selles mõttes ka erinev paljute teiste, et sa oledki saanud niimoodi, et õigel hetkel õiges kohas ja siis te jätkanud ühe firma nagu tööd või noh, teinud sellest loomulikult oma, aga sa ei ole täitsa nagu nullist selles mõttes nagu ettevõtet alustanud või noh, sa saad kohe ise rääkida sellest, kuidas see oli, aga et kuidas sa nagu loomekas inkubatsiooni sattusid üldse või et mis su ootused nagu on olnud?
Kuna ma enne rääksin ka, et sellest, et peale koronat tekis mul selline soov kasvada, nagu sihuke põlev soov sees, et aga sa ei teadnud nagu kuhu, on see, et ma tahan kasvada, ma tahan oma ettevõtet kasvatada, ma tahan jõuda rohkemate inimesteni, ma tahan jõuda rohkem teha, näha nende inimeste positiivset meelt või selles mõttes, kui sa, see töö läheb välja, siis see rõõm inimese käest, et on noh, õnnelik selle üle, et mis ma talle tegin, et siis see soov, et neid inimesi oleks veel rohkem, andis mulle selle vajaduse, et kasvada, et ma tundsin, et ma enam üksi ei jõuda nii paljud inimesteni, kui siis koos meeskonnaga ja meenus siis eelmine kogemus, et kui ma üksi muudka raban, siis üks hetk ma ei ole võimeline võib-olla. Et siis täna kasvatan ma seda ettevõtet hoopis teistmoodi ja see soov jõudis tänu, tutvusin Liis Tiisveldiga ja ta rääkis inkubatsioonist, et ta ka alustas midagi ja kuskil käib ja põnev ja selline. Ja siis mõtlesin, et kas ma ka nagu sobiksin sinna oma ettevõttega, et kuna... Jah, mul ei ole oskus, ma olen tulnud nagu õmblusmasina tagant ettevõtjaks. Eks siis ma loen hästi palju internetist, raamatutest, et aru saada, et mida ma üldse tegema pean, keda mul vaja on või et see ettevõte siis toimiks nagu ettevõte.
No, ma arvan, et loome ettevõtetel enamasti niimoodi ongi, sest et ega ma ei usu, et väga paljud ei ole mingisuguse majandustaustaga, nii et ma oskaks kohe nagu minna sinna ettevõtlusmaailma, et samamoodi, et sa hakkabki kas otsima, lugema kuskilt või teiste siis kogemuse või põhjal, et
jaa, aga kui sa oled üksinda, siis sa ei tea, et nii tehaks, et sa oled ju täiesti...
Ja sa mõtled, et mina pean kuidagi hakkama saada.
Jaa, et ja noh, ma olen olnud pigem nagu sükkane isepäine selles mõttes, et tahan nagu kõike ise teha. Mäletan ka seal kodus lapsena, mul olid suured kapid ja siis ma salaja kapi uste vahel heegeldasin kinnast, sest mul ei olnud vaja nagu ema käest küsida, et kuidas seda teha, et mul oli vaja nagu ise saada aru, kuidas seda teha. Ja siis üks hetk, kui ma nüüd olin siis loomega kohtunud ja siis mulle meenus see, et ma olin nagu täiesti üksinda kuskil täpselt nende kapi uste vahel, et ma ei tundnud kedagi, ma ei teadnud kedagi, ma ei tahtnudki kedagi tunda ega teada. Ja siis, kui ma sain aru, et tegelikult, kui ma ennast avardan, siis kõik muu ka avardub ja see oligi täpselt see tunne, et nüüd on aeg kapjuste vahelt välja tulla ja näidata, kes ma olen ja mida ma teen.
Aha, aga siis on ikkagi teada, et Liis Tiisvelt on olnud üks.
Ja, aga ma arvan, et see ongi, et elu annab sulle need võimalused ette, aga kas oskad sellest kinni haarata või sa ei oska. Et mul läks ikka tükka aega, ma arvan, üle poole aasta või ikka see jälle Liis rääkis jälle kuskil käimisest ja siis mõtlesin, et ei, ma ikka vajan kedagi endale, et ikka ise täitsa hakkama, et sest hakkaski kõik kasvama, tööd tuli juurde, inimesi tuli juurde.
Aga mis oli, mis on, milles nagu sa tundsid, et sa nagu peamiselt võib-olla sellist tuge või abi nagu vajaksid ja kas oled saanud loomekas seda ja noh, et kuidas, mis see on siis täpselt, mis aitab sul võib-olla seda, et praegu loomekabil arendada edasi.
Võib-olla see, mida sa praegu nüüd teed siis teisel viisil, et kui sa mõtled, et mis sa enne tegid ühetamoodi, aga nüüd loomeka toel, kas on muutusi?
Jaa, kindlasti, sest ma olen nüüd loomekas tegelikult alles oktoobrist, et ma ei olegi isegi tervet aastat siin olnud. Mis mulle siin meeldib, ongi täpselt see, et mul ei olnud nagu kellegiga arutada oma soovidest või tahtmistest, et mis see tähendab, see kasvamine ja kuhu ma pean jõudma ja kelleni ma pean jõudma ja mis ma pean tegema. Et võib-olla selline isegi täiesti lihtne see kuus korra kokkusaamine, et sa saad kellegiga rääkida ja su oma mõtted tulevad välja ja sa oskad ise sealt nagu tegutsema hakata, et sa töötajaga ei lähe seda teemat rääkima, et kuule ma tahan sinna jõuda ja seda teha, et tal ei ole nagu oskusi mind ju juhendada.
Noh, ei saagi ka olla ja mõnikord tekitab see võib-olla vastupidisi, et töötajal tekib ebakindlus, et oota, miks ta üldse mulle nagu hakkab rääkima, mida ta, et õigest kohast nõu küsimine on ikka väga suur oskus.
Igasugused hirmud võivad tulla, et ma pean hakkab rohkem tööle.
Siis selles mõttes jääd, ma ei ole nagu enam üksi, et need inimesed, kes siis loomekas on, väga palju on erinevaid koolitusi, ma võtan kõige sellest osa, sa kuulad nende teiste inimeste lugusid. See annab nagu seda, eks siis ma sain läbi selle kindlustunde juurde oma asja edasi teha. Et ma arvan, et see on kõige olulisem ja kindlasti ka läbi nende koolituste oskuste täiendamine just ettevõtte pidamiseks. Et jah, kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis otseselt ei ole ju mitte mingisuguseid töövahendeid või asju mulle ju tegelikult antud, vaid pigem ma arvangi, et see on see tugi, ja juhendamine või suunamine õigetesse kohtades.
See siis on hea kuulda, et see on ikkagi nagu abiks olnud ja nagu, ta on toetav organisatsioon.
Julgust annab juurde tegutseda, et ma tõesti ei ole üksi ja mida rohkem meid on selle, nagu kogukond või et see on kindlasti see hästi oluline ja mina ütleks, et oluline on ka osa võtta sellest, mida siis loomekas pakub.
Kui põhimõtteliselt see suhtluse olulisus on peamisi asju, mis peale minu arust ka võib-olla seda koronaaega, kui nagu see ajamääratus käib, et hästi nagu kuivas võib-olla mingitel tasanditel hästi kokku ja nüüd inimesed, ma näen, ma ei tea, igal alal tahavad nagu seda päris suhtlust nagu aina rohkem ja rohkem. Et see on jah, muutunud. Tundub.
Siis teine asi võib-olla veel, mis võlu võiks olla ka loomekas ja minu mõelest sinu puhul on see ka välja tulnud, et meie inkubandid oma vahel saavad hakata koostööd tegema, mingeid pakkuda ühte oskust, teenust, mida iganes. Et ma tean, et Franz Reiber käib sinu juures
ülemas. Kus juures tegelikult, jah, ma tõin küll Liisi välja, tegelikult oleks pidanud Susanna ka välja tooma, sellepärast, et Susanna sattus enne minu juurde ja siis oligi, tuleb Liisilt see selle loomeka jutt, siis hakkas Susanna rääkima loomekast, ma sõnud, et juba tuleb mitmest allikast, tuleb see asi minu ellu, et seal peab midagi olema.
See kõlab nagu loomekas oleks, et nii, kõik inkubandid, te peate käima nagu selliselt usulevit. Tegelikult ei ole antud juhiseid, et nad järelikult on see tullud ikka nende enda tahtest öelda, et see on olnud kasulik, et seda on ka hea teada.
Jaa, ikka nende enda tahtest, et inimesed peavad rääkima, et kui nad ei oleks tegelikult rääkinud, mida nad teevad või kus käivad või minu see kõrva jäi see, et üks kord juba ja teine kord juba ja siis jah.
Aga mis Susanna Petersi ja Franz Reiveriga, mis koostööd või kuidas teil?
Meil on selline koostöö, et ma olen tema brändi õmbleja ja ma räägin, et juba rohkem kui aasta, ma arvan, et loome tema. Tal on väga lahedad ideed, need ideed sobivad minu, selles mõttes ka minu nägemusega. Koostööd on hästi lahe teha, kui sa saad teha seda, mis et nagu tulemus sulle endale ka meeldib, et vähemalt minu poolt on see, et ma tunnen, et meil koostöö sujub ja me saame üksteisest aru, et kui ta tuleb selle pildiga minu juurde, siis tema saab minu käes siis selle toote pärast ja siis ta on täpselt selline, nagu ta on seda ette kujutanud. Et...
Ja minu mõelest just tõesti Franz Reiveri puhul ja Bibiksi puhul siis nagu see komplekt kokku on nagu kõige parim võimalik, et Susanna tuleb oma väga lahedate nende loominguliste disainidega ja sina pakud Bibiksi poolt selle väga kvaliteetse õmbluse ja nagu selle teostuse, et tõesti see on nagu kokku on üks väga hea kombinatsioon.
Ja kus juures mitte ainult õmbluse, vaid see, et ta piisabki, kui ta tuleb ainult pildiga. Et
ja, ma teen ka siis nagu
kangad mitte, aga just see, et ega õmblus ei saa teha, kui sul ei ole lõikeid.
Jaa, muidugi.
Õmblust ei saa teha, et eks siis see nagu minule meeldib see kõige rohkem, et kui ongi, mulle piisab ainult pildist ja siis sealt arendame välja lõiked ja siis sealt edasi.
See tundub maru keeruline, et kui sul keegi tuleb lihtsalt joonistatud pildiga ja sa pead välja mõtlema sellele.
See on nii äge. See on nii äge.
See tundub just ikka. Jah, ja samas jälle, kui ma oleksin siis disainer, mõtle, kui tore on teada, kusagil on keegi selline, et mul tasub vaid lasta enda loomingulisus vabalt sinna paperile ja ma lähen selle pildiga ja siis on kuskil Airi, kes ütleb, aah jah, okei, me teeme sellise lõike ja siis ta näebki päris elus ka välja, nii nagu minu joonise peab.
Jah, ja ta peab ka veel kandjal ka ju hea olema, et mugav selles, et... Ja see, üritame nagu...
Sest et noh, tõesti Franz Reiveri puhul on ka ju, nad teevad ju ka sellised nagu töötajatele või niimoodi, et igapäevaselt nüüd kasutama, et seal on kindlasti see oluline nüüd, et ta peab sul nii mugav olema ja efektne mugav korraga on just kõige keerulisem.
Ja töökindel nii-öelda.
Et minu jaoks on, et kui on, ütleme, kui on olemas idee ja kui on olemas kangas, siis kõige muuga saan hakkama.
Aga veel nagu Bibixiga seoses, et kuidas üldse nagu kliente leiad, et kindlasti on need püsikliendid, mis on tekkinud ja need, aga et kui ma ei tea, ühel hetkel või tundub, et ma tahaks ikkagi juurde, mul oleks vaja veel tööd või juurde mingi kliente, et mis tegevused siis või kuidas ennast või ei ole seda vajadust üldse olnud veel?
On olnud vajadust selles mõttes, kui see kasvamise hetk hakkas, et kui sa enam üksi ei ole ja siis sul on ju ikkagi rohkem tööd vaja pakkuda töötajatele, siis mina olen kasutanud seda Facebooki reklaami, oma lehte reklaamind, nii kui sa seal ikkagi annad märku endast, siis tekib juurde inimesi. Siis sattusin ka Buduaari saatesse, nii et peale seda sai kliente juurde, siis suveti käin ma väljas, mulle meeldib käia esitöölaatadel ja siis sealt leida siis uusi kliente.
Seda on ka nagu huvitav teada, et tegelikult nagu Buduaari saada, et see nagu täiesti nagu tõi ka juurde või seda kohe reageeriti ja et kas laatudel see on see, et sa lähed oma, näitad oma toodangut ja
just, on väga palju, et see on nii populaarne ja see inimene rahvas käib seal
sellest on nagu piisanud hetkel
ja sellest on hetkel
palju ei pea nagu punnitama, mõnikord on see turunduse või enda müümisus on nagu nii keeruline.
Noh, ütleme, et täna ma olen nüüd hakkanud otsima, et keda on mul nagu veel vaja, et kui jah, see loomeka nagu see positiivne joon välja tuu, ongi see, et on nagu aitanud mul aru saada, et mis inimesed on need, keda mul tegelikult ettevõttesse juurde vaja on, et mul asi toimiks. Ja siis ongi see, et tegelikult ma täna tahaksin jätkata nagu turunduse poole pealt ka, et ikkagi veel rohkemateni jõuda, et ma hetkel näen, et see on see käpu täis oma brändi pool, et
Airik, kas sa pigem tahad nii-öelda turunduse poole pealt suunata enda tähelepanu siis teistele ettevõtetele, nii nagu näiteks Franz Reiver, et tuleksid sinu juurde ja telliksid oma õmbluse nii-öelda sinu käest või sa pigem tahad turundada oma seda samet dressi ja minna nagu seda liini pidi?
Ma tahan mõlemat.
Sa tahad mõlemat.
Ma tahan mõlemat.
Sa tahad, et need mõlemat jääksid sul.
See on selles mõttes, et tõesti need on nagu erinevad suunad, aga mõlemas on nagu päris korralik potentsiaal olemas ja samas ongi see, et kui üks ei lähe nagu kohe mingi, noh, et ei tule, siis on see või varianti, et ma saan siis tegeleda nii kaua teisega, et saada. Ma usun isegi, et ma ei tea, minu nagu sisetunne võib-olla ütleb, et see sama, et pakkuda teistele nagu seda kvaliteetsete õmblusteenuska, et see on hästi nõutud, ma usun, et seda kindlasti leiaks päris nagu igapäevaselt, kui tahta. Loomulikult on see, et mida sa tahad teha ise, et kõike ju ei taha ka teha, et see peab olema täpselt see, et meeldima.
Jaa, meeldima ja et see, et noh, mõtlen just see, et sa ei saa teha asja, mis ei ole nagu sinule silmale hea, ütleme ka, et ma ikkagi suudan anda nagu nõu, et noh, aga selleks peab inimesed oma vahel ju sobima ja need visioonid ja see et tihti on see, et mõni joon on selline, no ma ei suuda seda niimoodi teha, et kas me võime nagu teisiti, et äkki sobib see paremini. Ja võt see loominguline pool on, jah, mille pärast ma tahan, et mul oleks kindlasti selliseid kliente plus ja see oma brand, sest elu on näidanud, et kui mul on nüüd töötajad, mul on vaja nendele nagu kindlad tööd ette, aga kui mul on ainult oma brand ja müük võib-olla täna ei lähe nii hästi kui võiks, siis see on see, et millest ma palka maksan, eks ju. Et see vastutus nüüd nende töötajate ees on see, et mis nõuab minult mõlemat. Ta on hingel, selles mõttes mõlemad on nii mõnused ja lahedad, et kindlasti on mul see Pibiksi enda brändiga võimalus areneda edasi, sest seal on võimalus ikkagi uusi mudeleid teha. Olen ka kleitide peale palju mõelnud. Eks siis see, mis hästi praegu välja tuleb, et mul on ideed, mul on nagu nii palju ideid, aga kõik nagu kuhjub. Ja siis ma näen, et see loomeka abil on saadud seda, et ma saan oma neid kunagisi neid ideid ellu viima hakata.
Kõlab nii põnevalt ja kõlab selles mõttes ka kuidagi, noh, kõrvalt vaatan muidugi hea öelda, et nad on selline nagu inspireeriv ja nagu turvaline ka, et sul on nagu variant, et kus et ei ole päris see, et kui midagi ei tule, siis on see etappi, et ma ei saa enam oma ettevõtet teha, et milles võivad väga paljud olla, eriti kui loome ettevõtluse puhul, aga et need just nagu need võimalused, et siis kui mul üks asi nagu ei lähe, siis ma saan kähku teise asjaga tegeleda, et on nagu toetavad pooled.
See on
hea mudel mõnes mõttes täiesti.
Selle tõttu ongi oma brand natukene tahaplaanile jäänud, et okei, tiksub seal teepoest midagi, siis tiksub on hästi, on ju, aga tegelikult, noh, et ikkagi et tahaks.
Nagu selles mõttes see toeta pool on väga hea, et see oma brand nagu alles oleks ja sellega saaks ka tegeleda siis, kui on jällegi võibolla selline, et kui tekib rohkem aega ja võimalust, et nagu seal edasi toimetada.
Ma ei tea, kas see on praegu loogiline koht, aga ma tahan seda küsida, et lihtsalt tõesti see, kuidas sa räägid ja ma saan aru, et seal on seda niukest nii-öelda kirge ja tõesti su silm särab, kui sa räägid Pibiksist. Ja samas sul on see kogemus selja taga, et sa oled seda kübaratööd tehes nii-öelda tõenäoliselt järgides seda sama oma kirge läbi põlenud. Mida sa praegu teed teisel viisil või kuidas sa praegu ennast ohjad, et sa siis üle pea sinna selle Pibiksi sisse ära ei upu, et see jääb sellise mõnusa, noh, tõesti, et sa jaksad.
See on kummaline. Ütleme, ma olen kuskil 8 aastat nüüd olnud selle sees. Kodus tänaseks on mul 4 last meesterahvas, eks ju. 2 on nüüd täiskasvanud, 2 on veel, 1 on 9 aastane ja teine on 11 aastane. Eks siis, kui ma siis praegu täna on Pibiks minu jaoks nagu minu beebi, et ma kogu aeg algusest peal räägin, mul läheb natuke veel, no siis mul on rohkem vaba aega, et tegelikult ma pühendun oma firmasse täna ja mis täna ja juba viimased 8 aastat. Niimoodi, et olen väga pikad tööpäevad. Ma lõpetan hilja. Noh, püüan niimoodi 7 aeg ära lõpetada, et oled hommiku kell 8:30 siia, siis 7 aeg, siis pead piiri panema, siis ma lähen koju. Ma söön natukene, mul on nii armas mees, kes sai aru, et tuleb süüa ise tegema hakata, et muidu ta sureb nälga. Ja siis ma olen natuke perega ja siis on meil niimoodi, et kui teised lähevad telekat vaatama, siis mul on kodus ka tuba pandud niimoodi, kus mul on kõik vajalikud masinad olemas, siis mul on alati töö seal kaasas, et siis ma niimoodi 9:15 lähen teen veel natuke tööd. Aga ma olen selle peale mõelnud ja no, peret lohutad kogu aeg, no kohe-kohel see lõpeb. aga see on nagu, ma ei oska öelda, ma ei väsi sellest ära, et mees naerabki mulle, et kell 9 on, mul tuleb uni, et ma olen õmbla natuke. Siis tema ütleb, kui tema tuleb uni, ta läheb magama, mul tuleb uni, siis ma olen õmblema. Ja ma ei väsi sellest ära. Nagu see annab mulle pigem nagu energiat. Ma ei saagi aru, kas see on sellest, et see on see oma, kas on see, et see on see sinu enda oma. Mul ei ole mitte ühtegi tervise probleemi sellest tööst tekkinud. Vastu pidi, ma saan energiat.
See võibki olla see, et kui sul on nagu see hobi ja töö ühendatud, siis tageli ongi see, et see nagu lõõgastumismoment võibki olla sama asjaga, sest et näiteks, noh, ma ei tea, siin tuua mingi paraleel, et ma näiteks ka, et kui mul õhtul, ma tunnen, et ma olen nagu väsinud, siis ma ei ole väga teleka vaate inimene, minu jaoks see ei paku mulle nagu mingit lõõgastust, ma ei, eriti ei ole huvitatud, et siis on ka, et mõtled, mida teeks, et siis nagu loed midagi või siis hakkad kirjutama midagi, et see, kuigi see on ka tegelikult mingis osas täiesti nagu töö, sa teed seda töö jaoks, et sa tead, et sellest peab midagi tulema, aga see lõõgastab samamoodi, et kui see töö ja nii-öelda hobi on hästi või see nagu oma nagu armastusasi on nagu erinevad, siis on sellest tööst ka nagu väsitakse ja tekitab nagu rohkem minu arust stressi.
Jah, sest no, mul oligi oluline jõuda koju, et miks ma paned, et kui 7 koju, et lapsed olid ka rahul see, et emme on kodus, mis siis, et ta on ju teisest toas õmblema, aga ta on kodus. Et see oli see, miks ma nagu need valikud niimoodi tegin, et ma sain nagu kõike. Et, ei ole see, et ma pean valima, et kui ma ikka midagi väga tahan, siis ma saan seda, mida ma tahan.
Okei, ma olen jäärapäine, ma ikkagi küsin, aga kuidas sa siiski puhkad, kui sa ei õmble? Mis on see, mis nagu on üldse midagi? Käid sa laulmas, käid sa ujumas, käid sa tantsimas?
Ei, ma naudin, kuidas mu laps tantsib.
Aga see on ka
ja,
jälle.
Ma, ja, nii et käin võistlustel.
Laste tegevused on väga sa vaatad, elad kaasa neile.
Ta on jah võistlustantsi ja siis on selles mõttes, ma lähen ja lihtsalt vaatan, kuidas see maailm seal on. Et ma ilmselt jah, seal käimine, et korra kuus on võistlused. Noh, temalt muidugi käib tihedamine, aga nii tihedamine ma ei saa endale seda lubada. Et väiksematega käime kinos vahepeal. Nii et selline... Ja kui üldse, kui ma nagu puhata tahan, siis ma pean kodust ära minema. Nii et see tähendab kui seda, kui ma olen kodus, siis ma leian alati selle hetke ja ma lähen. Sest minu jaoks on see, ma ei tea, miks see nii on, aga kui ma ei õmble, ma väsin niimoodi ära, et parem ma siis õmblen ja ma ei ole väsinud. Et ma ei tea, kuhu see nagu viib, aga see...
Võibolla see viib õnneni.
Ma arvan, et see viib. Et tegelikult, noh, ma arvan, et see väljend, et see, ma olen bibiks ja beebi, et ja ma täna oskan läbi teiste kogemuste, mul on sellised, kus ma puhkan on, mul on üks vanem naiste rahvast, on pensionär. Ma käin nädalas korra vähemalt tema juures, me vestleme temaga. Tema oli kunagi 20 aastat tagasi alustas toitlustusega, aga tänaseks sai ta, on ta pensionär. Ja kui ta pensionäriks sai, ta ise ei jõudnud enam teha, oli sunnitud maha meema. Eks siis tal ei olnud nagu mitte midagi. Eks tema on see, kes mind nagu motiveerib, kes oma kogemusi räägib mulle, et mina saaksin 20 aasta pärast olla see, et mul on et süsteemsus, et see firma töötab ja mina siis olen seal see... Kes ma siis olen? Ma olen ettevõtja, eks siis kõigepealt tegelikult tuleb aru saada, et mis asi on üldse ettevõtlus, kes on ettevõtja. Kas sa lihtsalt oled on ju seal töötaja ja töötad nii kaua kui nii jaksad või sa oled ettevõtja?
Mis sa vastutad tegelikult?
Ja vastutad selle kõigest.
See on hästi suur nagu erinevus, mida nagu alustaval ettevõtjal ka, et sa nagu harjuda ära sellega, et mina olengi see, kes peab nagu tegelikult kõigest vastutama, mitte et ma teen oma töölõigu ära ja lähen nagu koju ja kõike.
Aga noh, kui sa alustad oma ettevõtet, siis sa oled kõike ju tegelikult, sa oled koristaja, sa oled...
Ja sa ei saa oodata, kui keegi tuleb, sul teeb midagi, sa pead ise tegema või siis organiseerima selle, et keegi teeb.
Vastutus kõige ees, aga see oskus organiseerida, see ju ei tule ka ju isenesest, et ma arvan, et see oskus organiseerida või oskus oma tööd delegeerida teisele on väga, väga keeruline, et näiteks mul endal, kui mul ka kübararisse pakuti, et kui mul see... tervis käest ära läks, et võtame praktikandi, juhenda teda. Aga mul oli see, et ma ei oska. Ma tahan nagu, kui sa näed, et ma tahan nagu ise teha, et ma ei oska seda teha. Et ma arvan, et see elukogemus, nende töökogemus ja see kõik on tänaseks mulle nagu nii palju andnud, et põhimõtteliselt seisingi niimoodi käed risti rina peal, et no ma ei lükka seda õmble, et sealt ära, kuigi ma ise saaks poole kiiremini selle asja tehtud, et ma võtsin selle kannatuse õpetada asju, et kui õmbleja suudab teha nii, nagu ma talle palun teha ja ta järgib mind, siis on see, et ma suudan dubleerida ise ennast. Ja sellepärast on ka, aga need on kõik kui ikkagi oskused, need on oskused seda seda teha.
Ja see delegeerimise, usaldamise õppimine, see on ka üks raskemaid asju, sest eriti kui sa oled nagu, ise tead, mida sa tahad ja sa ei suuda leida võibolla seda teised üldse on võimelised tegema nii, et siis ennast nagu alla suruda tõesti selleks, et ei, ma ei lähe nagu ja ei lükka teda selle ma sinna tagant ära.
Muidu ta ei saa ka õppida ennast ja treenida nii-öelda paremaks, sest et kui sa alati teed keerulise koha ise.
Kui sa ütled, et anna ma teen ise.
No, ja see, aga algul ma tegin ka niimoodi. Ja, siis, aga siis ma sain aru, et ma saan ka nagu inimesi jaotada niimoodi, et üks oskab üht osa paremini, teine oskab teist asja paremini.
Parimad asjad leiad välja ja
Et siis täna olengi ma saanud sealt masina tagant ära, nii et see, mis ma nüüd kodus teen, siis ongi see, et ma saan nüüd ise ka natuke teha. Et tegelikult ei ole niimoodi, et ma ju kogu aeg nüüd ju õmblen masina tagant. See on, et meie töö on ikkagi nii liikuv ja et kord sa lõikad, kord sa suhted kliendiga, kord siis, ma ei tea, lähed ja triigid. Et selles mõttes ma arvan, et ka see vaheldusrikkus on see, mis ei väsilt ära.
See ei ole 9-7, ainult seal masin.
Jaa, no siis kindlasti väsiks ära, aga ütleme, jah, varem ma seda tegin. Ehk siis see, et oma tööülesandete see vaheldusrikkus, kuidas, see on kindlasti.
Kuidas sul üldse see tiim on, et kas te teete kõiki asju või siiski sina tegeled näiteks rohkem, ma ei tea, klientidega tõesti suhtlemisega või
ja,
mis
ja.
Sinu põhilised ülesanded on?
Minu ülesandega jääb ka, et jah, kindlasti klientidega suhtlemine, müügipool kõik hetkel ja väljalõikamine, töö jagamine naistele, et ei, lootsin küll, et sealt otsin nagu inimeste seast, et kas nad on võimelised nagu teistele tööd jagama, et ega see ei ole ka niimoodi, igaüks ei suuda nagu teisele tööülesannet anda ja siis ma vaatsin, et ikkagi ei teki oma inimestes sellist, kes suudab teisele tööd ütelda, et kuule, nüüd see, tee see nüüd ära, tee see ära. Et täna ma pean ikkagi ise selle tegema, eks siis ongi see, et hoian lõmblusmasinas nüüd eemale, olen siis nüüd seal lõikuslaua taga, aga samas nüüd neljal inimesele tööd ette lõigata, see võtab jälle nagu päris palju aega.
No need ongi sellised, öeldakse, head juhi omadused peavad olema selleks, et sa suudaksid tööülesandeid ka anda, et see ei tule enamasti seda, ei pruugi olla inimesele, et see... Et täpselt see, et sa võid teha oma tööd nagu perfektselt, aga teisele öelda, mida täpselt seal tuleks teha seda, et ei ole nii kerge edasi anda.
Inimesed ei julge. Ega julge, et mina ju ka algul, et see, ma ei tea, kas ma enne mainisin, aga ma arvan, et julgus on tekinud kindlasti selle kuuludes sinna loomekasse ja tulla siia teiega täna üldse, et see on ikkagi julgus või selline mugavussoonist väljaastumine.
Aga tore, selle ilusa mõttega oleks ka hea lõpetada, et aitäh ja ma ei tea, mul siin on saatejuhina kogu aeg see eelis, et ma saan nii palju uusi teadmisi ja just, et see, et kuidas ongi erinevad kogemused, kuidas oma ettevõtte nagu tekib üldse ja et kõik see, et kuidas miski asja alguse saab ja mitte alati siis väga kergetes oludes, vaid pigem ka väga rasketes oludes, et see on väga huvitav ja inspireeriv kuulata, ma arvan ka, loodan siis, et ka kuulajatele.
Ja no oluline on see, et kui sa ikkagi tahad midagi, siis lihtsalt astu need esimesed sammud ja hakka tegema. Aitäh!
Tartu hääl.